Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes nadaljujemo z nizom predvolilnih oddaj. Smo v tretji predvolilni oddaji, pred nami pa so vprašanja od številke 14 pa vse tja do številke 12. Z menoj je danes Ksenija Kraševec, kandidatka Nove Slovenije iz Celja. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Mi dva bova začela, kot sem že povedal, z vprašanji od 14 pa vse tja do 20. Številka 14 ima naslednje vprašanje. Kako si boste prizadevali za spoštovanje nedelje kot dela prostega dneva, ki je namenjen družinskemu, rekreativnemu in duhovnemu življenju?
Mislim, da vsak državljan potrebuje en dan v tednu, ki ga lahko preživi v krogu svoje družine oziroma tako, kot si sam pač najbolj želi. Sama nedeljo kot dela prosti dan spoštujem, mi ogromno pomeni. In zato nikdar ne hodim v nakupovalna središča ob nedeljah. Kot že veste, si je naša stranka Nova Slovenija zelo prizadevala, da bi imeli vsi državljani nedeljo prosti dan. Ne nazadnje smo imeli o tem celo referendum. Bili pa smo edina stranka, ki je tudi po referendumu ustrajala pri uzakonitvi zaprtja trgovin, tako kot so želeli tudi ljudje. Ostali pa smo osamljeni in moram povedati, da so žal spet prevladali kapitalski lobi, kar me skrbi, in kot poslanka bi si gotovo prizadevala, da bi se ta zakonodaja spremenila.
Kako boste vsem slovenskim državljanom in priseljencem, še posebej revnim in starejšim, poskušali omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe in dolgotrajne zdravstvene nege na domu?
Sem mnenja, da imamo slovenski državljani, seveda tisti, ki smo v rednem delovnem razmerju, zdravstveno oskrbo dobro urejeno. Zagotovo pa se najdejo tudi ljudje, ki si prispevkov niso redno plačevali, bodi si zaradi revščine ali pa zaradi kakšnega drugega razloga. Ljudem, ki živijo v težkih razmerah, bi poskušala pomagati v obliki brezplačnega zdravstvenega zavarovanja in naša stranka je že naredila prvi korak, da bi se to dejansko tudi v praksi izvedlo.
Pa nega na domu?
Kar se tiče nega na domu, najbrž mislite za ljudi s posebnimi potrebami. Poglejte, imamo seveda različne vrste ljudi s posebnimi potrebami in pa invalide. Eni imajo večje motnje, drugi manjše. Vsekakor sem mnenja, da je ljudi s posebnimi potrebami čim bolj treba vključiti v aktivno življenje naše družbe. Te ljudje ne smejo dobiti občutek, da so drugačni od nas, da jih na nek način odrivamo oziroma stigmatiziramo. Obstajajo številni zavodi in pa institucije, ki invalidnim in drugim posameznikom s posebnimi potrebami ponujajo najrazličnejše aktivnosti in prav je tako. Torej, sama si prizadevam za čim bolj aktivno vključitev, za tiste, ki pa res drugače ne gre, pa menim, da je najboljša oskrba na domu. In obstajajo že spremembe zakonodaje v tej smeri, da bi se negovalkam priznal enak status kot ostalim zaposlenim.
Kako si boste torej prizadevali za socialno varnost ljudi s posebnimi potrebami? V mislih imam invalide, duševne bolnike.
Torej, te ljudje morajo dobiti absolutno pomoč tudi strani države, da se jim prizna določene bonitete in pa čim bolj aktivni naj bodo v vsakodnevnem življenju.
Kako boste poskrbeli in zagotovili, da boste genska in reproduktivna tehnologija spoštovali, varovali in spodbujali človeško življenje in dostojanstvo?
No, upam, da smo si ljudje pri tej temi, vsaj pri tej temi bom rekla enotni, da se vsi zavedamo, da je človek edinstveno, unikatno in pa neponovljivo bitje. Ravno razlike med nami delajo ta svet lepši, bogatejši in ne predstavljam si, kako bi bilo, če bi sama čez 20 let zagledala na cesti tri enake gospe. Znanost je v zgodovini človeštva vedno šla svojo pot in prav je tako. Vendar pa smo mi tisti, ki pa moramo vedeti, kje so meje človekovega dostojanstva. In kot poslanka nikakor ne bi podpirala genske reprodukcije, ki bi zlorabljala človeško dostojanstvo in tudi ne v namene za živali.
Kako pa si boste prizadevali v naši državi za zmanjšanje samomorilnosti in različnih škodljivih odvisnosti, alkoholizma, narkomanstva?
Glejte, vsaka preventiva je boljša kot kurativa. Kot mati dveh otrok bi rekla, da je družina primarna celica, ki omogoča neko varnost, toplino, pomoč, nasvet. Kar pa seveda ne pomeni, da se urejeni družini ne more zgoditi to, da bi otrok postal narkoman ali alkoholik. Zagotovo pa je, da oče in mati, ki se dosti časa ukvarjata svojim otrokom, prej zaznata njegove težave in mu lahko prej priskočita na pomoč. V naši družbi in pa tudi po svetu žal odvisnosti takšne in drugačne in pa samomorilstvo po mojem mnenju naraščajo tudi predvsem zato, ker ljudje živimo preveč odmaknjeno drug od drugega, ker je čedalje manj ljudi pripravljenih pomagati drug drugemu, nekomu, ki je v stiski, mu prisluhniti. Vse preveč se mi zdi, da je egoizma in pa pehanja za materialnimi dobrinami. Spodbujati bi morali tudi nevladne organizacije, ki pomagajo takim ljudem, naprimer skauti, ki vzgajajo v duhu krščanskih vrednot, ki mlade učijo koristno preživeti prosti čas. Morda bi ravno tudi te proste nedelje, ki sem jih prej omenila, pomagale komu, da bi bil več časa, da bi imel več časa za pogovore z domačimi in pa s prijatelji. Ko pa gre že za zdravljene odvisnosti, bi pa tudi rekla, da imamo ogromno že inštitucij, cerkvena društva in druga prostovoljna društva, ki že delujejo in so zelo uspešna tudi pri zdravljenju narkomanov, naprimer bi izpostavila Don Pierinovo skupnost in podobno. In tem je treba tudi na nek način spodbujati njihovo dejavnost in jim pomagati.
Kako pa se boste prizadevali za boljšo in učinkovitejšo cestno varnost?
Predvsem vzgojo mladih in pa preventivnimi vzgojnimi akcijami. Večji podarek bi dala torej na preventivi. Mislim, da bi se dalo marsikaj spremeniti tudi na področju avtošol. Zavzemala bi se tudi za izgradnjo dirkališča za motoriste, kjer bi lahko sproščali svoj mladostniški adrenalin na bolj varen način. Nekaj pa lahko naredimo zagotovo tudi sami, in sicer to je tisti osebni zgled.
Kako pa boste zagovarjali pravico staršev do dejanske svobodne izbire na področju šolstva, še zlasti, ko gre za financiranje zasebnega šolstva, ki ga izvaja Katoliška cerkev in druga civilnopravna združenja?
No, glede na to, da sem profesorica in pa mati dveh šol obveznih otrok, bi si zasebne šole želela. Seveda pa morajo zato obstajati ustrezni zakonodajni akti, predvsem v tem smislu, da javna mreža šol omogoča brezplačno šolanje vsem oziroma večini otrok. Vemo, da v Ljubljani že obstaja kar nekaj zasebnih šol in pa tudi vrtcev, pa zaradi tega ne trpi javna mreža šol. Zato se mi zdi, da je bila tista reakcija učiteljev, ki je bila spodbujena strani sindikata SVIS, povsem neupravičena. Ne vem v bistvu, kdo se tu boji konkurence. Sama bom vedno zagovarjala zasebno pobudo, ki je po izkušnjah mojega kroga ljudi kvalitetnejša in se bo seveda bolj posvečala vsakemu posamezniku.
Ob koncu še vprašanje, gospa Ksenija Kraševec, zakaj kandidirate na listi Nove Slovenije?
Glejte, v politiko sem se odločila sama, zavestno, z željo, da pomagam svojimi vrednotami, ki so seveda zakoreninjene v klasične krščanske vrednote. Nova Slovenija je tista stranka, ki stoji za temi vrednotami in zato sem izbrala Novo Slovenijo in upam, da svojih volivcev nikakor ne bom razočarala.
Kaj pa je za vas vrednota?
Vrednota? Lejte, vrednota je zame poštenje, bom rekla pomoč drugim, ki so v stiski. Vse tisto, kar krščanstvo od nekdaj uči, živi pošteno, delaj pošteno, pomagaj drugemu. Mislim, da so te vrednote bistvene za življenje vsakega državljana.
Hvala lepa.
Prosim.